Turpmāk COVID-19 certifikātu drīkstēs uzrādīt kopā arī ar autovadītāja, skolēna, studenta vai pensionāra apliecību. Tā nolēma Saeima. Līdz šim kopā ar COVID certifikātu bija jāuzrāda pase vai ID karte. Jaunie noteikumi stāsies spēkā, kad tos izsludinās valsts prezidents. Iekšlietu ministre Marija Golubeva no attīstībai pār turpinās darbu. Daļa Saeimas opozīcijas deputātu pieprasīja izteikt ministrei neusticību, taču deputātu vairākums ministri atbalstīja un viņa saglabā amatu. Opozīcijas deputāti iekšlietu ministres Golubevas demisiju prasīja saistībā ar Saeimas deputāta Alda Gobzema aizturēšanu par neatļautu sapulču rīkošanu. No šodienas pret COVID-19 sāk vakcinēt bērnus no 5 līdz 11 gadiem. Taču lielākoties vakcinācija vēl nenotika. Ārsti vēl saprast, kāda būs vecāku atsaucība. Vispirms ārsti izveidos sarakstus ar tiem, kuri vēlas vakcinēties. Vecāki pagaidām ir piesardzīgi par mazu bērnu vakcināciju pret COVID-19. Taču ir arī vecāki, kuri satraucas par COVID izplatību un nevilcināsies ar bērnu vakcināciju. Šodien vakcinēja bērnus bērnu slimnīcā. Vakar COVID-19 atklāja vēl 934 cilvēkiem. Mazliet mazāk nekā puse no viņiem ir vakcinēti. Slimnīcās ārstējas 523 COVID pacienti, 95 ir smaga slimības gaita. Vakar miruši 11 inficēti cilvēki. Viens no viņiem bija vakcinēts. Saslimstības rādītājs atkal pārsniedzis 500 gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotāju un ir pat labam 505,1. Visaugstākā saslimstība pat labam ir Gulbenes, Salaspils un Ventspils novadā. Eiropas Savienības dalību valstu līderi pieļauj jaunus ceļošanas ierobežojumus, lai ierobežotu omikrona paveidu izplatīšanos. Pat labam jāpanāk vienošanās par ceļošanai derīgu COVID-19 certifikātu termiņu. Eiropas komisija par to ziņos 21. decembrī. Lēmums attieksies uz certifikāta termiņu tieši ceļošanai. Francija omikrona dēļ aizliedz nebūtisku ceļošanu uz un no Lielbritānijas. Aizliegums attiecas gan uz vakcinētiem, gan nevakcinētiem cilvēkiem. Francijas valdība paziņoja, ka cilvēki nevar ceļot tūrisma vai profesionālu iemeslu dēļ. Francijas valdība grib palēnināt omikrona nokļūšanu valstī un pēc iespējas vairāk cilvēkus vakcinēt ar trešo poti. Francijā ir aptuveni 110 000 viltotu COVID-19 certifikātu. Policija atklājas, ka krāpšanā iesaistīti arī medicīnas darbinieki. Policija aizturējas aptuveni 100 cilvēkus. Viņiem draud līdz 5 gadiem cietumā. Francijā COVID-19 certifikāts jāuzrāda, lai varētu izmantot sabiedrisko transportu, iekļūt restorānos un kultūras pasākumos. Daugavā Leipus Jēkabpils izveidojies vīžņu sastrēgums, tāpēc sāk aplūst zemākās palienes. Pat labam satraukties par plūdiem nevajag, tā uzskata Jēkabpils novada vadītāji. Situācija gan var mainīties, ja upe atkal strauji aizsals un pēc tam atkal būs atkusnis. Cilvēkiem jābūt uzmanīgiem un nevajag tuvoties aplūstošajām palienēm un nekāpt uz sasalušajiem ledus vižņiem. Rīt ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā Latvijā pārbaudīs trauksmes sirēnas. Sirēnas iedarbinās uz 3 minūtēm. Trauksmes sirēnas rīt visā Latvijā skanēs no 10:00 līdz 10:20. Iedzīvotājiem nav jāsatraucas, jo tā ir kārtējā sirēnu pārbaude. Par laikapstākļiem Rīgā pat labāk plus 5 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Latvijas austrumos naktī un dienā pa laikam gaidāms lietus, sniegs, slapssniegs, ziemeļrietumu vējš 4 līdz 8 metri sekundē, naktī un dienas pirmajā pusē piekrastē būs brāzmains līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī -1, +4, jūras piekrastē +5, +6, bet dienā +1, +6 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem ziemeļrietumu rietumu vējš 5-10, naktī un dienas pirmajā pusē brāzmas līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī un dienā +3, +4 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.